След 10 години посещението на френски президент в България е историческа визита, а гаранциите, които получихме за приемането на България в Шенген след реформирането и за влизането в чакалнята на еврозоната, са сериозен дипломатически успех. Какво още можем да добавим в коментарите? Следва разговор в 12 плюс 3 с евродепутата Андрей Ковачев, групата на Европейската народна партия. Здравейте, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте на вас и на слушателите на 12 плюс 3.
Трябва да ви кажа, че дори вашите опоненти от ПЕС не са критични към разговорите, българското поведение, ефектите за страната ни, които имаше това посещение. Май наистина по големите международни въпроси сме в един отбор и управляващи опозиция. Какво за вас трябва да откроим от казаното в срещите му в Евсиноград на господин Макрон?
За мен основното е това, че България препотвърди желанието си да бъде в ядрото на Европейския съюз, а не в периферията. Тук не говорим за география, говорим за политическата инфраструктура на Европейския съюз. Да бъдем както в еврозоната, така и в шенгенското пространство. И получихме на българска територия от президента на Франция уверението, че Франция ще подкрепи България и за двете структури на Европейския съюз, както за влизането в еврозоната, така и за шенгенското пространство. Мисля, че това е важен сигнал, който е не само за България, но този сигнал от Франция ще бъде чут и в другите столици на Европейския съюз. Надявам се, въпреки че аз съм умерен оптимист, че в следващите месеци ще има развитие и по двете теми. А другата тема, която постави господин Макрон, беше за промените в директивата за командированите служители, която е от 1996 година и, както вие споменахте в началото, това е една болна тема за някои от западноевропейските страни. Според нас, докато така наречената политика на сближаване или кохезионната политика не е дала своите резултати и централно източноевропейските страни, както и България, не сме се сближили достатъчно с другите страни, ние трябва да имаме нашите конкурентни предимства, както примерно, когато говорим за данъците, за плоския данък, за нивата на уеднаквяване на данъците или на ставката и на базата в Европейския съюз, ние сме категорично против, поради простата причина, че това е едно предимство за нас, което в периода, в който ние трябва да наваксаме нашето изоставане, трябва да ни бъде гарантирано, както и тези други сфери, като например на транспортният сектор, където ние искаме то да бъде, да бъде отделно от директивата за командировките.
Значи ли това, господин Ковачев, че вие не приемате извода, който беше направен в полската преса, например, че в Евсиноград България е ударила полски водопроводчик?
Не, категорично не съм следял полската преса по този въпрос, но категорично не приемам такова нещо, защото ние сме в един солидарен европейски съюз, където решенията трябва да бъдат взимани с съгласие и компромис. И не може всяка страна да удря по масата и да казва това, което максимално тя смята за свой интерес, примерно за полските водопроводчици. Но тук говорим за нещо съвсем различно. Тук не говорим за работата, свободното придвижване на европейски граждани и започването на работа, където искат в Европейския съюз, а говорим за един ограничен кръг от служители, които се командироват в друга страна членка по сегашното законодателство.
Да, за да могат да ни разберат нашите слушатели, да посочим, че за България специално тази директива засяга само 14 000 българи, които са командировани работници в други страни от Европейския съюз, което е пренебрежимо малко и затова българската позиция по този въпрос не е трудно да бъде инкорпорирана към френските усилия. Обаче това беше изтълкувано и като вбиване на някакъв клин в така политиката на Източна Европа по отношение на този въпрос, защото да, Полша има много такива работници в Франция, в Германия, но те пак представляват около 1% от трудовия пазар там.
Разбира се, това засяга само тези, които са изпратени от български или от полски работодател, полска фирма, регистрирана в Полша, съответно в България, за дългосрочна командировка в някоя друга страна членка, а не тези, които работят там на договори в Франция, в Германия или в която и да било друга страна. Това е много важно да се разбере. И тук става въпрос за намаляване на срока или тълкуването на това какво означава дългосрочна командировка. 1996 година директивата казва, че това е до 3 години. Сега предложението е то да бъде намалено, може би, на 1 година. Това е съответно съществената разлика, която искат да се направи в тази директива. И пак казвам за транспортните. За транспортния сектор това ще бъде отделно законодателство и няма да се включва тук, защото ние имаме сериозни резерви и искаме, както споменах в началото, да защитим нашия бизнес, поне в определен период от време да имаме тази конкурентно предимство.
Как мислите, че ще се развие разговора по тази директива между Париж и Варшава, защото Бойко Борисов и Румен Радев бяха категорични, макар да ги изпревари Еманюел Макрон, като обяви, че има българската подкрепа за ревизията на тази директива. Те казаха, разберете се с Варшава и от нас имате окей.
Защото в Европейския съюз решенията се взимат с единодушие, особено по тези чувствителни въпроси, така че наистина няма как да бъде наложено за сила решението срещу желанието на Варшава. И от друга страна също така Варшава пък не може да иска максималното. Трябва да се намери някакъв работещ компромис, който да задоволява всички страни. Това е и самата същност на Европейския съюз. Ние сме тук не за да ние имаме Европейски съюз и сме решили да сме заедно, не заради това да извиваме ръцете на другите, а за да намираме компромиси, да нашите интереси да бъдат защитавани на масата на преговорите, а не на бойните полета или да започваме каквито и да било войни помежду си. Така че аз съм убеден, че и в този сектор ще се намери работещ компромис и се надявам риториката да бъде малко понамалена от всички страни, да не се стига до взаимни обвинения, които не водят до абсолютно нищо. За нас е важно България да участва в ядрото на Европейския съюз и да не бъде изключвана от различните стъпки на интеграция в съюз.
Да, успокояването на риториката е важно още повече, че Беата Шидло, полската министър-председателка, коментира като нахални действията на Еманюел Макрон в разговорите му в Румъния и в Залцбург и в Евсиноград, разбира се. И така за сега запазва полската непримиримост по въпроса за промяната на директивата. Последен въпрос, господин Ковачев. Вашия колега Станишев смята, че България може да изиграе добре картите си, ако всички тези важни въпроси, както за Шенген, така и за еврозоната, бъдат обвързани с нуждата от нови синхронизирани усилия за европейската сигурност и отбрана, в което страната ни може да играе лидираща роля. Това ли е посоката, в която ще чакаме развръзка и след тази визита на Макрон у нас?
Това е задължително. Ние го говорим от години, че в сектора на сигурността, опазване на външните граници, споделяне на отбранителен капацитет, общи инвестиции в отбранителната дейност, в отбранителната индустрия, общо закупуване на техника, обща тренировка на нашия личен състав, трябва да се върви и тук сигурността, много важно, разбира се, борбата с тероризма, особено с ислямския фундаментализъм, не е национална борба, а трябва да бъде много добре координирана. Затова и настояваме за Европейска разузнавателна агенция, която да координира информациите, постъпващи чрез на разузнавателните агенции на страните членки и не допускаме или да работим по превенцията на такива елементи, които са опасност за
европейските граждани. Всичко това остава като теми от първостепенна важност в дневния ред на новата пленарна сесия на Европейския парламент. Кога се връщате на работа, господин Ковачев, след лятната ваканция?
От днес. Днес е първият работен ден в Брюксел, така че вие ме намирате вече на работното място.
Успех ви желая. В такъв случай евродепутата от групата на ЕНП Андрей Ковачев.